ครับเริ่มกันที่รัสเซียนะครับเศรษฐกิจรัสเซียชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้โดยขยายตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 0.8% จากที่คาดการไว้แต่แรกที่ 2.5% สืบเนื่องจากความตึงเครียดในยูเครนซึ่งทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างเป็นกังวลประกอบกับการที่สหรัฐและสหภาพยุโรปได้อายัดทรัพย์สินของผู้มีอำนาจในรัสเซียบางคนตามส่วนหนึ่งของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียซึ่งมีผลให้ปริมาณการลงทุนในรัสเซียนั้นลดลงอยู่ที่ระดับ 4.8% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับขณะเดียวกันธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจรัสเซียปีนี้อาจหดตัวลงเกือบ 2% หากสถานการณ์ในยูเครนยังไม่คลี่คลายหรือมีการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียมากขึ้นครับจากรัสเซียขยับไปที่จีนนะครับเศรษฐกิจจีนเติบโต 7.4% ในช่วงไตรมาสแรกของปีซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ18เดือนและต่ำกว่าระดับ 7.7% ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วถึงกระนั้นก็ยังสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้โดยในปีนี้รัฐบาลจีนตั้งเป้าว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโต 7.5% ขณะที่กำลังเปลี่ยนถ่ายจากระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาการส่งออกเป็นพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเหมือนกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐเผยแพร่รายงานประจำปีตำหนิจีนอีกครั้งว่าพยายามกดค่าเงินหยวนให้ต่ำกว่าความเป็นจริงโดยระบุด้วยว่าแม้เงินหยวนจีนจะมีค่าเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มในระดับที่ช้าเกินไปและยังมีค่าต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันถึงกระนั้นสหรัฐยังไม่ได้เรียกจีนว่าเป็นผู้บงการค่าเงินหยวนซึ่งหมายความว่าจีนจะยังไม่ถูกมาตรการลงโทษทางการค้าจากสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วนั้นทางรัฐบาลจีนเพิ่งประกาศนะครับว่าจะปล่อยให้เงินหยวนมีค่าผันผวนตามเงินดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นครับและที่อังกฤษนะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษรายงานว่าอัตราการว่างงานในอังกฤษขณะนี้ลดลงอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 7% เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีขณะที่อัตรารายได้เฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้นสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีเช่นกันรายงานระบุด้วยว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีคนตกงานในอังกฤษราว 2,240,000 คนคิดเป็น 6.9% ลดลงจากระดับ 7.2% เมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจมีผลให้ธนาคารกลางอังกฤษตัดสินใจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเร็ววันนี้ครับจากอังกฤษไปกันที่อิตาลีนะครับศาลอิตาลีมีคำตัดสินให้อดีตประธานาธิบดีซิวิโอเบลุสโคนีใช้เวลาในปีหน้าสัปดาห์ละ4ชั่วโมงในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่โบสถ์แห่งหนึ่งชานนครมิลานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำตัดสินลงโทษในคดีช่อโกงด้านภาษีโดยเมื่อปีที่แล้วนั้นศาลได้ตัดสินให้อดีตประธานาธิบดีเบลุสโคนีต้องโทษจำคุก4ปีในคดีเดียวกันนี้แต่ได้รับการลดหย่อนจนเหลือเพียงทำงานเพื่อสังคมเป็นเวลา1ปีนอกจากนี้ยังถูกห้ามลงเลือกตั้งทางการเมืองชั่วคราวด้วยนะครับอดีตประธานาธิบดีซิวิโอเบลุสโคนีนั้นคือหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุดคนหนึ่งของอิตาลีเขาถูกฟ้องในหลายข้อหาตั้งแต่ข้อหาช่อโกงไปจนถึงการมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณีที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ส่งท้ายกันวันนี้นะครับกลับมาที่สหรัฐบริษัทรถยนต์แบบซูเปอร์คาร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียทริออนประกาศแผนผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดเนเมซิสเพื่อแข่งกับรถซูเปอร์คาร์จากฝั่งยุโรปโดยเจ้ารถเนเมซิสนี้จะใช้เครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบและมีกำลังถึง 2,000 แรงม้าซึ่งหมายความว่าจะเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง 2.8 วินาทีเท่านั้นบริษัท Trion Supercars หรือ TSC ก่อตั้งขึ้นโดยวิศวกรยานยนต์และนักออกแบบรถยนต์ชาวอเมริกันหลายคนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสนะครับเป้าหมายของบริษัทคือการผลิตรถยนต์ซูเปอร์คาร์แข่งกับบริษัทชั้นนำอย่าง Bugatti รวมทั้ง Koenigsegg บริษัทรถยนต์ดาวรุ่งจากสวีเดนซึ่งเป็นเจ้าของรถซูเปอร์คาร์ที่มีความแรงที่สุดในโลกในเวลานี้คือ Koenigsegg 1ที่มีกำลังเครื่องยนต์ 1,400แรงมาครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
more believe